vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Goran Macanović je VD izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore. On je na tu dužnost došao prije 15 mjeseci i poručuje svima da trebaju ljudi mijenjati sebe da bi mijenjali svijet u kojem žive. Mirku Vračeviću iz Beograda nedostatak očnoga vida nije smetao da bude uspješan student na fakultetu teoloških studija i da ih još uspješnije završi. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Dalno Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Naše su duše sad spokojne, molite, bar jednu sveću, bar jednu sveću. Ja ti pomoći stvarno ne mogu, misli na buduću decu, idi u crkvu, pomoli se Bogu, narodno. I svome svecu, danu svake jame, čame, kosti same, i govore kosti, Bože im oprosti. Danu svake jame, čame, kosti same, Bože oprosti sve, tako mi sreće, oči ne bira. Tako mi dobira i sluha, u ime Oca i ime Sina i Svetog Duha. Amin. Zapali sveću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molite, bar jednu sveću, bar jednu sveću.
Goran Vacanović je VD izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore. Na tu dužnost je došao prije 15 mjeseci. O urađenom za taj period, kao i o planovima koji slijede, Vacanović govori u intervju sa našim saradnikom i kolegom Mišom Radovanovićem i poručuje da ljudi trebaju mijenjati sebe da bi mijenjali i svijet u kojem žive.
Za tih 15 mjeseci on je zajedno sa njima Savez slijepih Crne Gore doveo u situaciju da je Savez slijepih Crne Gore dobio sasvim novi dizajn kao udruženje najmnogoljudnije organizacije slijepih Crne Gore. Imao bih mnogo o čemu da popričam sa njim, ali zbog vremena pokušat ću da se fokusiram na ono što je možda najzanimljivije. Dakle, nema nikakve retrospektive, nema nikakvog kako je bilo ranije, nego kako je sada i kako će možda biti u budući. Pre svega, pozdravljam vas gospodine Vacanoviću i najljepša vam hvala što ste našli vremena da u stvarno u velikoj gužvi u kojoj se nalazite, čiji sam ja svedok, nađete vremena da govorite za medije koje prate slepi ne samo Srbije, već i drugih okolnih država.
Pozdrav za sve slušalce i maestro radije i slušalce zvuči časopisa i hvala vam na interesovanju da prenesete ono što se događa i što je aktualno u Savezu slijepih Crne Gore.
Gospodine Vacanoviću, bez obzira što je tematika koju želim da ovdje obradimo prilično zanimljiva i velika, ne mogu a da vas ne zamolim da kažete koju reč iz vaše biografije ili bolje reći koju reč o sebi, jer koliko mi je poznato i u časopisima koji odražavaju stavove slepih i slabovidnih Crne Gore, nikada nisam čuo da ste sami nešto govorili o sebi, pa ako nije problem, bar ono što bi slušaoci mogli da saznaju, ko je zapravo Goran Vacanović.
Ja sam po struci diplomirani pravnik, živim u Nikšiću, oženjen sam i otac dvoje djece, radio sam punih 9 godina u Centru socijalni rad u Nikšiću, a osim toga nekih 12 godina sam aktivan u pokretu osoba sa invaliditetom. Aktivan sam kroz više organizacija, kad su pitanje organizacije slijepih, mogu reći da sam na čelu organizacije slijepih za Nikšić, Šavnjik i Kružne još od 2002. godine. godine, a osim toga jedan sam od osnivača i evo još uvijek u određenoj formi aktivista udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Zapravo je to u početku bilo udruženje studenata sa hendikepom Crne Gore, koje je kasnije bilo sa udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore. To je trenutno jedna od najaktivnijih organizacija osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i organizacija sa značajnim respektom kada je u pitanju pokret osoba sa invaliditetom.
Pre 15 mjeseci vi ste postali izvršni direktor u Savezu slijepih Crne Gore i zamolio bih vas da mi objasnite, a vjerujem da i slušalce to zanima, koliko tu funkciju shvatate svojom izuzetnom odgovornošću, znači odgovornom funkciju, a koliko kao rješenje nekog možda vašeg egzistencijalnog pitanja?
Moj stav je da je Savez slijepih u Crnoj Gori, ali i u drugim državama organizacija koja je na samom vrhu pokreta osoba sa invaliditetom. I u Savjezu slijepih su po pravilu jedna od najstarijih organizacija, organizacija sa dosta nekih resursa i neke ekonomske snage, tako da je to situacija i kada je Crna Gora u pitanju. Tako da ova pozicija na kojoj se ja nalazim se nalazi praktično na samom vrhu kada su u pitanju aktivisti osoba sa invaliditetom. Kada je u pitanju vaša dilema da li se držina kao odgovornost i kao rješavanje egzistencijalnih pitanja, moram da napomenem ono što sam već u predstavljanju sebe rekao, da sam radio punih 9 godina u Centru socijalni rad u Nikšiću, u državnoj firmi i imao sam radni odnos na neodređeno vrijeme. Međutim, odlučio sam se da prihvatim ponudu mojih prijatelja i kolega iz 108 Savez slijepih Crne Gore i da pokušamo da napravimo pozitivne promjene u Savezu, smatrajući zbilje Savez onim što sam malo prije rekao, a svjesni toga da je Savez, nažalost, u prethodnih nekoliko godina počeo ne da stagnira, nego da regresira kada je u pitanju društveni značaj, funkcija i sve ono što Savez slijepih treba da bude u Crnoj Gori. Mislim da iz ove dvije rečenice možete zaključiti da sam prihvatio ovu funkciju zbog velike želje da pomognem ljudima oštećenog vida, da što lakše prelaze prepreke na koje nailaze svakodnevno, a kroz ovaj moj rad u prethodnih 15 mjeseci i nadam se kroz buduće angažovanje u Savezu sam potpuno svjestan jedne ogromne odgovornosti koju sam prihvatio preuzimanjem ove dužnosti, jer Savez slijepih nije samo oko 1000 članova koliko mi imamo registraciju. Savez slijepih je organizacija koja zapravo predstavlja kompletan pokret osoba s invaliditetom i ono što je meni pored dakle odgovornosti prema samom našoj ciljnoj grupi sa ljudima oštećenog vida, ogromna odgovornost je na meni da zajedno sa kolegama iz drugih organizacija osoba sa invaliditetom dođemo do jedinstvenijeg pokreta i do boljeg života za sve osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, a ne samo za osobe oštećenog vida.
Entuzijazam najmlađeg rukovodstva u Savezu slijepih Crne Gore u odnosu na ostale države bivše SFRJ je evidentan i tu mislim da nema spora. Međutim, koliko taj entuzijazam se odbija od čvrste, vjerujem, zidove nerazumevanja, predrasuda i svega drugog, koliko ste očekivali da će ti zidovi biti, da uslovno kažem, debeli i koliko mislite da je taj entuzijazam koji je neosporan može te zidove da slomi ili bar da ih načne u korist svih članova Saveza slijepih Crne Gore?
Pitanje je jako široko, ali evo pokušat ću da što kraće odgovorim. Ono što je ključno u rezultatima koje postižemo je ne samo entuzijazam, ta neka nova energija koja je došla ovim promjenama, već i promjena načina razmišljanja i pristupa u radu Saveza slijepih, a to se odnosi naravno i na odnosi i saradnju sa državnim institucijama i ostalim subjektima u našem društvu. Do sada je, nažalost, bila strategija takva da je Savez trebalo predstaviti kao jednu organizaciju koja je siromašna, koja nema novca, da ona okuplja ljude koji su jadni, teški invalidi, koji su nesposobni za ovo, nesposobni za ono. ide na račun takve priče i na račun osjećaja samilosti i saosjećajnosti, treba dobiti neka određena novčana sredstva koja nažalost često nisu upotrebljavana za realizaciju onoga što je funkcija saveza. Dolaskom i promjenom u kadrovskom smislu u savezu je došlo ne samo do promjene osoba, nego i do suštinske promjene načina razmišljanja i načina rada u savezu. Mi sada želimo i to svakodnevno činimo, da dostojanstveno pokažemo da je savez jedna od najjačih organizacija pokreta osoba s invaliditetom, da je to organizacija koja ima značajne resurse, organizacija koja je spremna da te svoje resurse upotrijebi u korist poboljšanja života i poboljšanja društva u kome žive osobe oštećenog vida. Mi ne govorimo o ljudima sa oštećenim vidom kao ljudima koji su nesposobni, koji ne mogu da urade mnoge stvari. Mi govorimo o tome da su to ljudi koji imaju ista prava, iste potrebe i da su isti kao i ostali ljudi, samo što žive u društvu i u okruženju koji im svakodnevno nameće mnogobrojne prepreke i naš zadatak je da kroz svoje djelovanje radimo na tome da te prepreke smanjujemo i da ih uklanjamo, iako je to jedan dugoročan proces i plašim se da nećemo nikad reći sad smo završili posao i nema više nijedne prepreke, jer smo mi manjina i vjerujem da ćemo uvijek biti manjina, a društvo se kreira i dizajnira po standardima i mjerilima većine. Također ono što smo mi odlučili da je jako bitno je to da realizujemo aktivnosti koje su usmjerene na podizanje samopouzdanja i samopoštovanja samih osoba oštećenog vida, da oni sami sebe vide drugim očima, da oni sami sebe ne vide onakvim kakve nas vide, nažalost, mnoge osobe koje nemaju oštećenje vida, koje nemaju invaliditet, i mi smo svjesni potpuno predrasuda koje su prisutne kod nas i koliko god se mi borili, surova realnost takva da tih predrasuda ima u značajnoj mjeri, ali nama cilj da povećamo broj ljudi oštećenog vida koji će da budu društveno aktivni, koji će da završavaju fakultete, koji će da se zapošljavaju, da u svojim firmama i preduzećima budu jedni od kvalitetnih radnika, da rade različite poslove, da me ne bi slušalci pogrešno shvatili. Siguran sam da su i osobe oštećenog vida koje su trenutno u radnom odnosu, koji su možda penzioneri, nekada u svojim strukama bili jedni od najuspješnijih i najodgovornijih i najboljih radnika u svojim preduzećima, ali ono što je bio problem je to što po meni što je u prethodnom periodu postali su dva bogom dana zanimanje za ljude oštećenog vida, to je posao telefoniste i posao fizioterapeuta, i praktično se tu često dešavalo da se osobe oštećenog vida nisu mogli ni takmičiti sa ljudima koji imaju vid, jer su te poslove pokrivali isključivo ljudi s oštećenog vida, jel? I oni su te poslove sigurno sjajno odrađivali. Međutim, ono što je nama cilj da širimo broj zanimanja postičući naše članove, naročito mlade članove, da se specijalizuju i da se školuju za različite profesije, i sve ove aktivnosti usmjerene na ukazivanje na prepreke na koje nailazimo i aktivnosti koje su usmjerene na spoznanje samopouzdanja rezultiraju reflektovanjem pozitivne energije koja se zatim vraća opet na isti način. Tako da kada danas uđete u Savez Slijepih Crne Gore, ljudi koji tu dođu daju komentare da se osjeća jedna pozitivna energija, pozitivne vibracije, sve je nekako nasmijano, vedro, raspoloženo, za razliku od nekog prethodnog perioda koje je jedna naša skorašnja članica kada je prvi put došla u savez prije nekih godinu dana, prije nego što smo i renovirali i osvežili sam radni ambijent, stekla utisak, a njen utisak je po meni nešto što je najbolje opisivalo tadašnju sliku saveza. Ali prvi put došla u savez, njen utisak bio da je to sve nešto tužno. Tako da su mi zapravo za ovaj naš dosadašnji rad tog nekog tužnog ambijenta, sam i radni prostor i same aktivnosti vidljivo saveza preusmjerili i pretvorili ga u jedan vedri i dostojanstveni organizaciju.
Sad bi se fokusirao na set pitanja koja su praktično vezana za vaše ime na ovaj ili onaj način. Opet su vezane za konkretan život i kvalitet života slepih i slabovidih ljudi. U ovom slučaju slepih i slabovidih Crne Gore. Koliko mi je poznato, a vi ćete me naravno ispraviti ako grešim, vi ste osnovali ili otvorili kako hoćete resursni centar u kome će slepi i slabovidi, pre svega Crne Gore, ako sam dobro razumeo, moći da dođu do tako preko potrebnih pomagala kako u svakodnevnom životu, tako i u specijalizovanim zanimanjima u kojima se oni bave kao profesijom. Možete li reći par reći nama koji smo van Crne Gore, a verovatno i ljudima u Crnoj Gori koji to još ne znaju, o kakvom se to centru radi i kakvu ponudu pomagala mogu očekivati u neko skorije vreme?
Resursni centar zdravstvene tehnologije je otvoren u okviru organizacije slijepih za Niče Šavnjak i Družine. Ovaj projekat je rezultat jako dobre saradnje koju smo uspostavili sa USAID-om u Crnoj Gori i zahvaljujući toj dobroj saradnji USAID je prilikom zatvaranja svoje kancelarije u Crnoj Gori odlučio da određena sredstva koja je imao na raspolaganju uloži za realizaciju projekta koji smo mi predložili. Resursni centar se nalazi u Nikšiću i to je zapravo jedan prostor u kome je izloženo preko 80 različitih pomagala. Ta pomagala su trenutno izloženog karaktera i tu se nalaze pomagala koja imaju različite namjene, od pomagala koji pomažu u obavljanju kućanskih nekih poslova, pomagala za sport i rekreaciju, pomagala koja mogu pomoći u oblasti obrazovanja, pomagala za samostalno kretanje, različite vrste Daisy playera, nekoliko brajevih redova, imamo tamo 4 kompjutera, 2 brajeva štampača i ono što je posebno značajno je da smo nabili brajev štampač Fenix, to je jedan američki štampač koji po mojim informacijama nema nigdje u regionu, možda u Hrvatskoj ima 1 ili 2 komada. To je štampač koji možda štampa brajevo pismo i štampa i reljefne slike. Osim toga imamo neke pomagala za zadovoljavanje medicinskih potreba kao što su već poznati mirači krvnog pritiska, šećera u krvi, zvučni toplomer i tako dalje. Cilj ovog resursnog centra je prvenstveno da se ljudi s oštećenim vidom informišu o tome koja se pomagala postoje, kako se ona koriste i zašto se koriste. Ono što je često nama problem je to što mi slušamo po časopisima, čujemo, pročitamo negdje novinama ili na neki drugi način čujemo da postoji neko pomagalo koje osoba može vidjeti da pomaže da zadovolji tu i tu potrebu, ali ono što je problem je to što vrlo često nemamo priliku da sami uzmemo u ruku to pomagalo i da ga sami isprobamo. Vidimo kako to radi, kako to funkcioniše. Cilj ovog resursnog centra je upravo u tome da ljudi oštećenog vida, ako žele da nabave brajev redak, da ne moraju da kupuju mačku vreći pa će kupe brajev redak i da daju za njega 2000 eura ili već koliko košta i da onda dobiju nešto što im možda neće ispuniti njihova očekivanja. U resursnom centru mogu da dođu, da vide šta je zapravo brajev redak, kako se on koristi, koje se sve funkcije ima, šta dobijate ako ga nabavite. I ukoliko vas se to dopadne i ukoliko to zadovoljava vaše potrebe, vi se donesete odluku da ga nabavite. Trenutno smo u fazi osnivanja firme koja će se baviti nabavkom i prodajom pomagala, kako onih koje su izraženi u resursnom centru, ali ćemo proširivati, nadam se, i ponudu i na ostala pomagala. I između ostalog ta firma ima ambiciju da se prijavljuje na tenderu Fonda zdravstva i da obezbeđuje pomagala koja finansira Fond zdravstva. Zbog toga što su cijene koje je Fond zdravstva odredio jako skromne i takve da ne obezbeđuju očekivani profit. Imali smo jedno iskustvo da je prethodne godine jedna privatna firma bila dobila tender i sklopila ugovor sa Fondom zdravstva na nabavku pomagala, međutim nijedno pomagalo nije su nabavili. Navodno zbog tehničkih problema koje su imali firme, zapravo moje lično mišljenje je da je zbog toga što su vidjeli da tu nema novca i da ne mogu ostvariti onoliko zaradu koliko su očekivali. A također ta firma planira da radi neke dodatne aktivnosti osim nabavke i prodaje pomagala. Tu mislim na pružanje usluga javnim objektima pri prilagođavanju u smislu postavljanja taktilnih traka vodilja, štampanja različitih materijala na brajevom pismu. Evo, mogu reći da smo već imali saradnju sa Nacionalnom turističkom organizacijom pa smo za njihove potrebe štampali brošuru u okviru jednog projekta štampane na brajevom pismu, tako da ćemo u sklopu te firme pokušati da napravimo saradnju sa nekim od komercijalnih banaka u Crnoj Gori i pokušati da dobijemo od njih neke povoljne beskamatne kredite ili kredite sa niskim kamatnim stopama, dakle specijalne kredite za nabavku pomagala. sve u cilju da ljudi možda vidom omogućimo da što lakše i jeftinije dođu do pomagala koje im mogu pomoći da prevaziđu ove prepreke sa kojima se svakodnevno susreću.
Kada je predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, profesor Božidar Denda, rekao da će Radio Homer imati svakodnevnu emisiju od ponedjeljka do petka koja će biti posvećena ljudima sa invaliditetom, ja sam, pravo da vam kažem, bio skeptik jer nisam mogao da shvatim da može napraviti takvu emisiju koja će biti svakodnevno aktualna sa novim događajima i sveta ljudi sa invaliditetom. Ovdje u Srbiji, pravo da vam kažem, teško bi to bilo napraviti. A video sam da predsjednici Nikšića, Podgorice, Bara i Bijelog Polja praktično podnose izveštaj članstvu gotovo svakodnevno na Radio Homer o svome radu. Da ljude koji manje to prate, kažem da je od februara mjeseca Radio Homer, dakle internet radio koji ima i kablovsku podršku, počeo sa svakodnevnim emitovanjem emisije koja je posvećena ljudima sa invaliditetom i svakodnevno ljude koji su mogućnosti obaveštava o svojim aktivnostima. Mene konkretno zanima, gospodine Macanoviću, koliko ćete biti uporni, koliko ćete imati energije da ovakvu emisiju održite i održite, obzirom pre svega na aktivnosti, da li ćete moći takvim tempom nastaviti s aktivnostima i da li ćete obavezati i druge predsjednike vaših područnih organizacija da podnose izveštaj članstvu o svom radu kako to čine ljudi iz spomenutih organizacija koji već to čine na Home Radio.
Moram ovdje na početku da pojasnim status Radio Homera. Radio Homer je zapravo projekat biblioteke za slijepe kao javne ustanove i jedne nevladne organizacije koja se zove Kulturni centar Homer. Nažalost, Radio Homer nije imao, mada je bio u nekom začetku u vremenu prije promjene u Savezu slijepih, i koliko ja imam informacija nije imao neku dodatnu podršku od strane Saveza slijepih. Međutim, mi kao novo rukovodstvo, kolega Denda je istovremeno direktor biblioteke za slijepe, predsjednik Saveza slijepih, i ja, ali i ostale kolege iz Saveza slijepih, smatramo da je Radio Homer jako značajan projekat i da je od velike važnosti za osobe oštećenog vida da on bude što bolje, što kvalitetniji. I u tom smislu smo ušli u saradnju sa Bibliotekom za slijepe kroz rad na ovoj emisiji. Sada slijepih se obavezao da svojim saradnicima Radio Homera, koji pripremaju priloge i aktualnosti iz organizacija iz Crne Gore i Srbije, pokriva honorar, dakle taj simboličan, zaista simboličan honorar koji ti ljudi dobijaju, to ide iz sustava Saveza, a ja se iskreno nadam da će Savez u narednom periodu biti u mnogo povoljnijoj financijskoj situaciji što je to trenutno sada i da će uspjeti da Radio Homer pruži mnogo veću podršku. I ono što je nama zajedno vizija i cilj je da Radio Homer dobije svoju frekvenciju i da preraste iz internet radija u FM radio koji se može slušati na radio aparatima, i vjerujem da će tek tad dati pun rezultat koji sada daje.
Juče 3. aprila praktično, to moram da sa ponosom kažem kao slep čovjek, bez obzira što nisam u Crnoj Gori, ali veoma sam radostan kao i da sam tamo član. Vi ste izvojevali jednu važnu pobedu, demokratsku pobedu, saopštili ste onima koji su to mogli da čuju, da je slep i slabovid čovjek u Crnoj Gori u buduće u mogućnosti da samostalno, bez ičije pomoći, glasa za ljude koji su na izbornoj listi, kako u Republici, tako i na lokalnom nivou. Ja vam na tome čestitam i zamolio bih da kažete koliko je bilo naporno i koliko ste uložili svoje upornosti kao organizacija da konačno i slijepi i slabovidi ljudi u Crnoj Gori posle Republike Hrvatske dođu do jednog od najelementarnijih prava da mogu bez iče pomoći da glasuju za onoga za koga žele.
Zahvaljujem na lijepim riječima i pohvalama. Moram reći da je ova aktivnost bila jedna od prvih inicijativa koje smo pokrenuli kad su došle promjene u Savezu. Prošle godine je 7. aprila održani izbori za predsjednika Crne Gore i u susret tim izborima mi smo već od februara krenuli u inicijativu za korištenje šablona za samostalno glasanje osoba oštećenog vida. Napravili smo sastanak sa predsjednicima Državne izborne komisije i pravo da kažem, ljudi su bez velikog problema prihvatili našu inicijativu. Ono što je interesantno bilo meni tada je to da su ljudi iskreno rekli da im nikad nije palo na pamet da ljudi oštećenog vida se susreću sa takvom preprekom. I ja pravo da kažem, onda shvatam da je veći problem bio u nama, a ne u državnoj izbornoj komisiji, ljudima koji su bili zaduženi za sprovođenje izbora, jer, kako kaže ona naša narodna izreka, dok dijete započe, majka da se ne hiti. Ovo je konkretan primjer tog drugačijeg pristupa i drugačijeg načina razmišljanja u radu Saveza. Mi smo to prepoznali kao aktuelnu stvar koja je bila u tom momentu i prepoznali smo prepreku sa kojom se posebe oštećenog vida suočavaju kada su u pitanju izbori. Nikada dosad u Crnoj Gori, pa ni u Srbiji, ni jedna osoba oštećenog vida nije mogla tajno da glasa. Kada vi odete sa asistentom, ma ko god to bio, vi niste nikada sigurni da li je ta osoba zaokružila ono kandidate na izbornu listu koju ste vi željeli. I ukoliko jeste zaokružila, vi niste tajno glasali, jer najmanje jedna osoba zna za koga ste glasali. Objašnjavajući i argumentujući potrebu za uvođenje šablona, mi smo dobili automatski podršku ljudi iz državne izborne komisije, tim što je nastao problem u tome što to zakonom nije bilo regulisano. Međutim, uspjeli smo da dogovorimo da u jednoj opštini, iako su predsjednički izbori bili organizovani u svim opštinama u Crnoj Gori, da u jednoj opštini, odabrali smo opštinu Danilovgrad kao malu opštinu, pilotiramo uvođenje šablona i 7. aprila 2013. godine po prvi put u Crnoj Gori u opštini Danilovgrad su ljudi oštećenog vida, oni koji su željeli, potpuno samostalno i tajno glasali. Nakon pilotiranja uvođenja šablona smo krenuli u rešavanje pitanja zakonskog regulisanja ovog prava. I tokom jeseni prošle godine smo se uključili u proces izmjena zakona o izboru poslanika i odbornika i zajedno sa kolegama iz Udruženja mladih Skenike po Crne Gore podnijeli smo nekoliko amandmana koji se odnose na pristupačnost kako izbornog materijala, tako i izbornih mjesta i biračkih kabina za osobe sa invaliditetom. Jedan od tih amandmana je bio i uvođenje šablona za glasački listić kao obaveze na svim izborima koje u narednom periodu bude u organizovanju u Crnoj Gori. Moram reći da je ovaj amandman bez ikakvih problema i poteškoća prihvaćen od strane svih političkih subjekata u Crnoj Gori i prije 10 dana i u službenom listu Crne Gore je objavljen zakon o izmjenama zakona o izboru odbornika poslanika u kome se nalazi član koji obavezuje korišćenje šablona za glasački listić na svim izborima. Krajem maja imamo izbore u 16 opština i očekujem da sve opštinske izborne komisije ispoštuju ovaj član zakona, a da bismo bili sigurni da će to tako i biti. U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava smo inicirali održavanje sastanka sa sekretarima ili predstavnicima svih opštinskih izbornih komisija i na tom sastanku ćemo da ljudima iz opštinskih izbornih komisija ukažemo na obavezu koju propisuje ovaj član i sa njima zajedno pružiti im podršku i pomoći im u primjeni ovog člana zakona.
A sada o jednom pokušaju za koji, pravo da vam kažem, sam veliki skeptik kako će izaći, ali sudeći koliko ste vi uporni u ostvarenju prava vaših članova, ne sumnjam da ćete uložiti napore da i on dobije srećan epilog. Radi se zapravo o sferi zaštite potrošača, gde ste zajedno sa drugim odgovornim subjektima pokušali i pokušavate da se izborite da na artiklu postoje brajeve oznake, zapravo brajevim pismom bude potrošači obavešteni o deklaraciji samog proizvoda, dakle o trajanju, ceni i tome slično. Mi ovdje u Srbiji imamo, zahvaljujući Hemofarmu, lekove ispisane brajevim pismom, ali to je sama kompanija uradila zbog toga što je od Europske unije dobila takvu direktivu, tako mi je saopšteno. Zanima me, obzirom da imam informaciju da je o tome govoreno na nadležnom mestu i da je i vi evo, da prisustujete tamo, da li se šta pomerao sa mrtve tačke i koliko ste sami optimista da će slepi, pre svega slepi Crne Gore, moći da sami se obaveste kakav proizvod kupuju i zapravo pod rukom da dobiju informaciju o svakom proizvodu bez pomoći drugog lica, što bi zapravo bilo jedan fantastičan benefit, da tako kažem, jedan fantastičan događaj u životu svakog slepog čovjeka.
To je također jedna od mogućnosti koja se pojavljuje pred nama i koja nam predstavlja izazov, i ja vjerujem da je to također jedan od rezultata, opet možda sam malo dosadan sa forsiranjem tog nekog modernog načina razmišljanja, ali zbilja vi tokom pričom i ukazivanje na prepreke navodite ljude bez oštećenja vida da razmišljaju da li kada kreiraju određenu oblast, da li neke osobe oštećenog vida mogu da imaju prepreku u onome što mi kreiramo. A mislim da se tako nešto i dogodilo kada je donošen zakon o zaštiti potrošača koji je Skupština Crne Gore usvojila krajem prošle godine, i u toku rasprave o tom zakonu jedan poslanik u Skupštini, predsjednik jedne male partije, radi se o poslaniku Andreju Popoviću, predsjedniku Liberalne partije Crne Gore, je podnio amandman koji kaže da se obaveštenje ili deklaracija o proizvodu mora biti napisana na crnogorskom jeziku i znakovnom jeziku koji koriste slabovide osobe. To je zapravo Brajevo pismo i same formulacije ove norme se vidi da se radi o čovjeku koji nije do kraja upoznat sa pravilnom terminologijom, ali se vidi njegova jako dobra namjera. I taj amandman je nekako, pošto je to bilo uoči nove godine, kada je puno tačaka dnevnog reda u Skupštini, prošao je onako neopažen i prihvaćen je, i to je ušlo u zakonu. Međutim, kada je objavljen zakon u Službenom listu, zapravo kada su trgovci i privrednici vidjeli šta u tom članu piše, shvatili su na što ih zakon obavezuje. Prije nekih desetak dana je u jednim dnevnim novinama u Crnoj Gori izašao tekst u kome su i privrednici, dakle privredna komora, i trgovci, i ljudi iz Centra za zaštitu potrošača negativno komentarisali ovu normu, u smislu da je ona tehnički neizvodljiva, neprimjenjiva, i da bi to izazivalo veliki financijski teret za same trgovce i da tu normu zapravo treba brisati iz zakona. Mi smo u Savjetu lijepih odmah reagovali, poslali saopštenje za javnost i to saopštenje isto uputili nadležnim institucijama i njemu pozdravili takvu normu, i istino rečeno i u tom trenutku smo i saznali za tu normu, da je to tehnički izvodljivo i da mi stavljamo raspolaganje naše resurse, resurs u okviru savjeta i u okviru resursnog centra zdravstvene tehnologije, i da smo raspoloženi za dijalog kako bismo zajedno došli do primjene ove norme. Rezultat tog našeg saopštenja je bio i sastanak u Ministarstvu ekonomije koji je održan prije dva dana, dakle 2. aprila. Na sastanku sam bio prisutan ja kao predsjednik Saveza slepih Crne Gore, generalni direktor direktorata u ministarstvu koji je zadužen za zaštitu potrošača i predsjednici Privredne komore. Na tom sastanku smo razgovarali o toj normi i mislim da smo otvorili dijalog. Iskreno se nadam da smo bar malo promijenili njihov početni negativni stav. Mislim da smo i samim nastupom, kako je tekao sastanak, iznenadili ih, i mislim da su očekivali da ćemo da nastupimo oštro, grubo, međutim primijenili smo neku potpuno drugačiju strategiju, pokušali smo da objasnimo neophodnost da ta norma i dalje ostane. Prihvatili smo da je ona previše imperativna, u smislu da ne možemo se jedno probuditi jednog jutra i dobiti oznake na Brajevom pismu svim mogućim proizvodima, i da to treba vrijeme, i zbog toga smo složili da treba ući u izmjenu ove norme. Zaključak s tog sastanka je da smo se mi u Savezu slepih obavezali da pokušamo prikupimo iskustva iz zemalja Europske unije i da pripremimo tekst norme kako mi smatramo da bi ona trebala da bude nakon izmjene, kao i da razmislimo o listi proizvoda na kojima bi postojao natpis na Brajevom pismu, s obzirom, kažem, da smo se negdje složili da je nemoguće odjedno da bude na svim proizvodima. Mi smo trenutno sad u fazi pripreme formulacije tog člana kako bi mi voljeli da ga vidimo. Ono što smo trenutno u razmišljanju je da ćemo da lobiramo i da zastupamo stav da je neophodno da Brajev natpis, odnosno naziv proizvoda na Brajevom pismu bude na prehrambenim proizvodima i na kozmetičkim proizvodima za održavanje higijene.
Gospodine Macanoviću, bez obzira što sam vam postavio ovolika pitanja, ipak ne mogu a da vam ne dopustim da i sami kažete nešto što mislite da sam ja propustio ovim pitanjima.
Tema vezana za rad saveza i za život osoba s oštećenim vidom je neizostavna tema i bilo bi puno zrno toga da se kaže. Ono što bih ja poručio svim članovima, svim slušalcima oštećenog vida, prije svega da rade na jačanju ličnih kapaciteta. Ja sam siguran da su osobe oštećenog vida osobe koje su jako sposobne i da mogu da budu sjajni u mnogim oblastima i onim u kojima se to od njih ne bi očekivalo, ali da bismo mijenjali svijet moramo prvo da mijenjamo sebe. Moramo mi prvo da vjerujemo u svoje sposobnosti i moramo mi svojim dijelom da pokazujemo široj javnosti da smo mi vrijedni toga da oni rade na uklanjanju i na dizajniranju nekih usluga, proizvoda i svih društvenih aktivnosti koje će biti po mjeri ne samo većine, već i po mjeri ljudi oštećenog vida. Dakle, više samopouzdanja, više vjere u sebe, mijenjajmo sebe da bi se mijenjali svijet.
Tako je govorio izvršni direktor u Savezu slijepih Crne Gore, diplomirani pravnik gospodin Goran Macanović, kome zahvaljujem na razgovoru koji nas je obavestio o najnovijim detaljima u veoma efikasnom radu u Savezu slijepih Crne Gore. Gospodine Macanoviću, najlepše vam hvala u ime slušalca i u svoje lično.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima.
U narednih 27 minuta, uvaženi slušalci, čućete priču kolege Ace Banića sa Mirkom Vračevićem iz Beograda, kojem nedostatak očnoga vida nije smetao da bude uspješan student i da završi fakultet i diplomira i da nas bude jedan od budućih profesora ili učitelja u školama koje imaju nastavu vjeronauke. Dakle, Mirko Vračević je diplomirani teolog. Poslušamo njegovu priču.
Moj sagovornik je gospodin Mirko Vračević, diplomirani teolog, član gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, koji ima svoju životnu priču, a presno čujemo gospodina Mirka Vračevića. Pomoć Bog, gospodine Mirko.
Bog vam pomogao. Pozdrav vama i vašim slušalcima vaše emisije.
Kako izgleda vaša životna priča?
Pa, moja životna priča je ovo malo neobična, da tako kažem, jer 20 godina sam video, posle 20 godina je prošlo, kako već ne vidim, ali eto da počnem od početka. Znači, ja sam rođen u Priboju na Limu, osnovnu školu sam završio u svom rodnom mestu, znači to je mesto Štrbca, pored, to je na samoj granici Srpske Republike i Srbije, i tu posle završene osnovne škole upisao sam bogosloviju, to je srednja škola za sveštenike, teološka škola koja je tada trajala 5 godina i 87. godine, i nju sam završio 92. godine. Od 1. januara, nažalost, 93. godine dešava mi se saobraćajna nesreća ovde u Beogradu, u kojoj sam ja potpuno izgubio vid, i posle nekoliko godina borbe sa tom novom situacijom, nekom realnom situacijom, ja sam odlučio da upišem prvo Bogoslovski institut, to je 6. stepen za bogoslove, i uspešno bez jednog nepoloženog ispita, znači sve ispite sam položio u roku. 2001. završavam institut, a onda i tada se počinjem da radim u osnovnoj školi Dragan Kovačević kao veroučitelj, i tada se prebacujem na Bogoslovski fakultet, to je 7. stepen Bogoslovske škole, i njega uspešno završavam bez jednog palog ispita 2004. godine sa prosekom 8.75. Posle toga upisujem i postdiplomske studije, i njih sam priveo, da kažem, nekako skoro do kraja. Položio sam sve ispite, prosek ocjena mi je na postdiplomskim studijima 9.50. Ostao mi je još samo taj završni rad. Nadam se da ću njega uspješno i uskoro završiti i da ću tada biti magistar teologije. Znači, ovo uvek ponavljam, ne radi nekog svog hvalisanja, ne da bi se ja hvalio tim što sam položio 43 ispita bez jednog palog ispita i što sam imao prosek veći od 70% studenata koji vide 100% i koji su zdravi u svakom pogledu 100%, da tako kažem, nego da bi moje, kako neki kažu, sapatnike nekako podigao iz te čamotinje, da ne zavisi sve od države, i da ne mogu da očekuju sve od države da će im ona pomoći, posebno u ovakvom teškom vremenu, nego da i oni treba da se podignu, da krenu, jer među mojim drugarima, prijateljima ima mnogo ljudi koji su veoma talentovani u mnogim oblastima, ali nikako ne mogu da se pokrenu, nego se zavuku, nažalost, u ta četiri zida, sedu ispred kompjutera i po ceo dan bi samo sa nekim se dopisivali, sa nekim vodili nekakve razgovore, skidali knjige i to im je, čitali te knjige i to im je sve što će da rade u toku tog dana. Opet ponavljam, podignite se, pokrenite se i vidjet ćete da je mnogo bolje i mnogo lepše živjeti, iako ste u drugom svijetu. Ja se nalazim u nekom drugom svijetu kao i mnogi drugi. Ja sam 20 godina vidio i za jednu sekundu ja sam iz tog svijeta prešao u potpuno drugi svijet, ali sam poslije nekoliko godina, bio sam na operaciji u Rusiji, a ništa mi nije to pomoglo, ali sam, hvala Bogu, zahvaljujući i Bogu i prijateljima, uspeo da se izvučem iz te krize, iz te depresije, iz te čamotinje i da krenem nekim novim svojim životom.
Kako ste vi prihvatili gubitak vida, kako vaša porodica?
Pa u početku veoma teško, ali opet ponavljam, posle 2-3 godine shvatio sam da ne vredi stajati u mestu, da ne vredi kukati, da ne vredi žaliti za onim što je prošlost i što ne možete nikako povratiti, nego da treba prihvatiti neku novu realnost i treba krenuti nekim novim putem. Pa iako je taj put mnogo teži, iako je taj krst, kako mi bogoslovi volimo da kažemo, naš krst mnogo teži i zahtevniji, ali taj krst treba nositi dostojanstveno, treba ga nositi bez kukanja i jednostavno ne treba prihvatiti da vas neko sažaljeva, nego treba shvatiti da ste mnogi vi, kao eto, da pomenem eto i sebe, kao što sam ja uspeo, tako bi mnogi drugi uspeli samo da se pokrene.
Kako ste se snalazili za literaturu?
Što se tiče literature, to znaju i ostali studenti slepi, da je veoma teško se snaći za literaturu, posebno na ovakvim školama kao što je Bogoslovski fakultet, ali hvala Bogu, opet ponavljam, imao sam jako puno kolega koji su meni nalazili literaturu, koji su mi čitali. Posebno tu mogu da se zahvalim i mojoj sestri koja je skoro oslabila na vidu, jer ja na primjer u paketu imam oko 200 kaseta pročitanih sa fakulteta, a to su kasete za reproduktor, znate da te kasete traju po 6 sati, sad izračunajte koliko je to sati čitanje, ali eto, zahvaljujući sestri, kolegama koji su jurili profesore da prijave ispite, da prijave, sve drugo su oni obavljali, moje samo bilo da sednem i kako se kaže, da zagrejem stolicu i da to što je snimljeno zapamtim i da izađem na ispit i da taj ispit uspješno završim.
Kako su vas prihvatili profesori, kako kolege, pošto vi ne vidite?
Kolege i profesori su me prihvatili sasvim ok, što da kažem, jer mene mnogi, ja sam pre toga završio bogosloviju, to je rekao sa srednja teološka škola, mnogi od njih mene su odranije poznavali, ali im je uvijek bilo malo čudno da jedan slepi čovjek uspe da položi, na primjer, neki veoma težak ispit sa devetkom ili desetkom. I tada su počele da se šire priče po fakultetu, kako to prosto nevjerovatno, nešto neobično, nešto, do tada toga nije bilo. Od svih mojih kolega, još nekoliko mojih drugara, drugarica je završilo taj teološki fakultet i oni su neko vrijeme radili kao veroučitelji, ali svi su posle nekog vremena napustili jer nisu mogli da izdrže prosto u toj školi gdje su radili. Ja sam, hvala Bogu, evo već, ovo mi je 13. godina kako radim u ovoj školi. Što se tiče profesora, i oni su me lijepo prihvatili. Čak su neki često željeli da mi daju višu ocjenu ne od one koju sam zaslužio. Ali sam se ja uvijek protivio tome i uvijek sam im govorio, ne samo kolegama, nego i profesorima, da sa mnom mogu da razgovaraju, što bi rekli, na ravnoj nozi. Jednostavno, ja ne želim da meni niko zbog toga što ja ne vidim daje neku višu ocjenu, nego želim samo da mi daju ocjenu onu koju sam zaslužio. Oni bi se nekad nasmešili i baš sam, na primjer, i vladikama nekim rekao, vladika Irinej, koji nam predaje grčki na fakultetu, kada je hteo da mi da desetku iz grčkog jezika, koji je najteži ispit na fakultetu, rekao je, ovo je, ti si zaslužio za jedno 9,5, ali ja ću tebi dati desetku zbog toga što ja sam se usprotivio, i rekao da mi da ono što sam ja i zaslužio, da mi da tu devetku. Ne želim da ni me niko posmatra nekim drugim očima, nego da me posmatra samo sebe ravno. Onaj ko mene gleda nekim drugim očima, ko me sažaljeva u nekom bilo kom smislu, ja sa takvim ljudima najčešće ne volim ni da sarađujem. Jednostavno, mi jesmo slepi, ali mi nismo manekeni ili ne znam nija, pa sad tamo idemo da šetamo po pisti, nego idemo. Kada sam ja tražio i posao, ja, kada su mi govorili ti si slep, ja sam rekao, pa ja ne idem tamo da predajem očima, nego idem tamo da predajem svojim rečima.
Da li je profesorima bio neobično susret sa slepim studentom?
Pa jeste. To im je bio možda prvi slučaj da slepi student izađe pred njih i da među prvima da izađe i da sedne na stolicu i da izvlači pitanja i da polaže ispit. Sada ima još nekoliko mojih kolega, koleginica koji su slepi na fakultetu, ali eto, ja sam bio i uvijek sam tražio da među prvima izađem da polažem ispit. I eto, malo prije sam napomenuo da sam položio tih 43 ispita, a da nijedan nisam pao.
Svaka čast, Mirko. A da li je bilo teško doći do posla?
Pa nije bilo teško doći do posla. Eto, hvala Bogu, baš kao da je ono što kažu, kao da me prst Božji vodio na neki način. Ja sam završio te 2001. godine taj Bogoslovski institut, to je 6. stepen, i baš te godine se veronauka opet povratila u škole, jer je bila izbačena, kao i Bogoslovski fakultet, što je bio izbačen sa Beogradskog univerziteta. Tada kada se vratila se veronauka, i ja sam konkurisao u Patrijaršiji, bio sam tamo i na prijemu, i tamo jesu bili neki psiholozi, bili su neke vladike, i ja sam tada dobio ovu školu, jer su mislili da, pošto sam ja slepa osoba, ovdje u ovoj školi idu slabovida djeca, idu djeca sa raznim problemima, tako, raznih priroda, da ću ja se nekako brže sa njima zbližiti i prilagoditi jedni drugima, i tako je i bilo. I eto, ja već ovdje radim, kažem vam, od 2001. i meni nekad mi je jako drago, eto, kad su djeca, na primjer, kada mi malo dete koje je prvi, drugi razred pritrči, kada me zagrli i kaže, ja tebe volim najviše u ovoj školi, meni samo što ne krenu suze. Ili ono što sam malo pripomenuo, kada neka generacija koja je pre 2-3 godine završila ovu školu dođe da vas posjeti u školi, da vidi kako je njihov nastavnik veronauke.
Čime Mirko ispunjava slobodno vrijeme?
Pa eto, osim osim pripremanja tih predavanja za veronauku u školi, uglavnom čitam knjige, se ono, svaki dan čitam knjige, nešto moram da pročitam u toku dana, jer kada nešto ne pročitam, bilo šta u toku dana, ili neki časopis ili knjigu, da nekako posle toga se osjećam nekako neispunjen. I onda moram to da nekada, osim toga, koristim internet, koristim Skype, koristim, dopisujem se sa drugarima još iz Bogoslovije, da imam dosta drugara koji su sveštenici po cijelom svijetu, sa njima se dopisujem i razgovaramo i o našoj prošlosti, o danima u Bogosloviji. Uglavnom tim ispunjavam to svoje slobodno vreme. Skoro sam išao, kada je radila kuglana na Adi, išao sam i na to kuglanje, ali posle kada se ta kuglana nešto zbog nečega zatvorila, prestao sam da idem, a to mi je značilo jednostavno sa tim, bilo mi je zanimljivo, tim kuglanjem sam svu tu svoju negativnu, da kažem, energiju izbacivao iz sebe. Ja sam se, nekada sam se prosto začudio kada posle te serije od, ne znam, nekih 30 bacanja vidim da sam sav mokar, od, kao da sam ispod tuša izašao. Znači, toliko sam ja te negativne energije izbacivao iz sebe da mi je to mnogo značilo, a eto, sada to ne radi, pa i ne idem na to kuglanje, ali nadam se da će uskoro opet to početi, pa da će uskoro opet i ja moći da idem i glavnom tim. Osim toga, eto, rekao sam, dopisujem se, čujem se sa prijateljima, prijateljicama i tako.
A kada su u pitanju knjige, to su zvučne knjige, da li iz oblasti teologije ili drugih oblasti?
To su, najviše volim da čitam, naravno, iz oblasti teologije, ali čitam i mnoge druge knjige, znači volim klasike, posebno ruske, francuske, volim Dostojevskog, da čitam Tolstoja, volim da čitam, rekao sam, i francuske, ali mogu i sva druga da čitam, jer jednostavno volim da čitam knjige koje su povezane sa psihologijom, na primjer. Kroz te knjige pokušavam da, pošto jako malo ima na tim listama sa kojih ja skidam knjige, ima jako malo knjiga iz oblasti teologije, onda čitam tako, eto, iz oblasti psihologije, sociologije, jer tako se kroz sve te knjige se bolje upoznajem i sa samim sobom, a i sa ljudima oko sebe, jer kao što kaže naš psiholog, poznati psihoterapeut, moj profesor s fakulteta, Vladeta Jerotić, čovjek ceo život ne može sebe da je prouči, nego umre nekada, a nije ni sebe proučio na neki način, a kamoli one oko sebe.
Da li pratite kulturna dešavanja, sportska dešavanja, idete u kafiće, slušate muziku?
Pa da, sa prijateljima, imam jako puno prijatelja sa fakulteta, imam kolega veroučitelja i onda oni dođu po mene autom, mi odemo nekada malo do grada, malo u neki kafić, malo, uglavnom volim da idem na mesta gdje je malo tiše, gdje nema neke bučne muzike, jer ne volim da se nadvikujem sa tom muzikom, nego prosto volim kada sa nekim razgovaram, da to razgovaram u nekom miru, tišini. Može muzika da bude neka starogradska etno muzika, volim etno muziku, duhovnu muziku starogradsku, volim i stare narodne ape, što bi rekli, ove nove ne volim, jer tu ono, to ni na šta i ne liči. a sve ostalo mogu da slušam, volim i klasike da slušam, volim sve, kako kažu, sve zavisi od raspoloženja. Jednostavno nekada mogu da slušam i francuske šansone i ne znam ja italijanske kancone, a nekada duhovnu tu muziku, jako puno imam duhovne muzike na mom računaru i onda to najčešće slušam, onda te liste na kojim ja se ponekad, ja se nekad uključim, pa onda tako kad su neke teme vezane za religiju, vezane za crkvu, onda volim ja nešto da prokomentarišem, malo sa nekim da prozborim, ali naravno samo sa ljudima, što bi rekli, dobre volje, jer imate jako puno tih ljudi koji taj svoj kompleks pokušavaju da leče na neki drugi način.
Da li odlazite u šetnju, prodavnicu?
Da, odlazim, ali nisam još naučio da se šetam sam, samostalno to kretanje, nego samo sa mojim, najčešće sa sestrom, pošto ja živim sa sestrom i zetom, onda ja sa njom tako idem do prodavnice i tako do pošte, do banke, do zavisi.
Da li odlazite u organizaciju, gradsku organizaciju slepih?
Pa odlazim, ali nisam odavno, pravo da vam kažem, bio u gradskoj organizaciji, jer bio sam dok sam išao za te knjige dole da podižem, a sad kako skidam te knjige sa tih listi, onda nešto nemam previše ni potrebe dole da odlazim u gradsku organizaciju. Jedino kad moram nešto da overim knjižicu ono za putovanje ili tako nešto, je tad odem do gradske organizacije.
Da li ste zadovoljni postignutim u životu?
Pa zadovoljan sam, ali uvijek se može više. Uvijek se može više i bolje, i ja to stalno sebi govorim. Nekada kada, malo prije sam vam pomenuo za moj fakultet i moje ispite, i ja prosto se tim ponosim. Jednostavno ponosim se tim što jedan ispit nisam pao, tim se ponosim i to me jako raduje. Ali da kažem opet, može se uvijek i bolje i više, tako da jednog dana imam veliku želju i volju posebno, a želju normalno uz nečiju pomoć, Božiju na prvo, da počnem da radim na onom mjestu što sam nekada završio. Znači jednog dana da počnem da predajem teologiju, da počnem da predajem neku oblast teologije, jer sam ja pre svega crkveni istoričar, ja se bavim crkvenom istorijom, da počnem da predajem na primjer crkvenu istoriju na teološkom fakultetu ili u bogosloviji, na primjer u srednjoj teološkoj školi. To je moj neki cilj koji sam ja sebi zacrtao i nadam se da ću ga jednog dana i ispuniti.
Moj sagunk bi bio zadovoljni kad bi pronašao devojku. Da li je teško naći jednu slepu momku devojku?
Jako je teško naći slepu momku devojku. Ja sam kucao, da kažem, na mnoga vrata, mnoga su se otvarala, ali i sve je to lepo kada vi sa njima razgovarate, sve se one slažu, sve je fino, super, dok im ne kažete da ste vi slepa osoba. E tada kada im kažete da ste slepa osoba, tada se pada u vodu, mada je bilo, ja sam posle nesreće, znači pre tih dva, imao šest veza devojaka, od tih šest devojaka četiri devojke su vidjele. Ali eto, to nije trajalo je godinu, dve dana i mi smo se razilazili, ali kažem vam opet, jako je puno, jako je teško naći slepom čovjeku devojku. To možete da čujete i u mnogim anketama kada se sprovode, i baš pre nekog vremena sam slušao, to je bilo, pitanje je bilo da li bi živjeli sa slepim čovjekom, i 90% njih je odgovorilo da ne bi. Znači, eto, to vam je odgovor na to, na vaše pitanje, da je, znači, samo 10% bi živjelo sa slepim čovjekom, a i to 10% ne znam kako, ali ja se nadam, eto, ja tražim devojku, nadam se da ću i devojku naći, kao što sam sve ovo uspio da ostvarim do sada, nadam se da ću i tu ostvariti, i da ću jednog dana, ako Bog da, možda je već sljedeći put kada vi dođete meni u posjetu ovdje u moju školu, da ću ja pored sebe imati, kako se kaže, jednu lepšu polovinu.
Sve devojke koje su zainteresovane, žele da vam se jave, na koji telefon da vam se jave?
Pa mogu da mi se jave na mobilni telefon, znači moj telefon je 064-333-1925. Tako da ja sam uvijek raspoložen za priču i za neko druženje, bez obzira da li će od tog druženja da dođe do neke bliskosti, da li će ta osoba biti neka sutra moja devojka ili ne, ali mu jednostavno, ja sam čovjek koji voli prijatelje, koji voli sa svima da razgovara o svemu, znači ne samo iz oblasti kojom se ja bavim, iz oblasti teologije, te crkvene, kao što sam rekao, istorije, nego iz bilo koje druge oblasti, ja sam uvijek raspoložen za priču, i uvijek mi je drago kada me pozove osoba i kada mi kaže da joj je mnogo bilo, da je mnogo lakše kada je sa mnom popričala, i kada sam joj ja dao, ako sam u mogućnosti da tako kažem, da dam neki savjet, da njoj bude lakše, bit će mi uvijek zadovoljstvo, jer pre svega ja sam to i učio, to je na neki način i moja misija, da ja ljudima pomognem, i normalno kada ste ispunjeni i na taj način, onda će biti i vama lakše.
Hvala vam na razgovoru, ja vam se nadam da će se devojka javiti.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Danilo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.